I think if any of us want to do the things that we want to do for our country and for the people who live in it, we have to honestly and aggressively attack the universities in this country.
Der er udbrudt krig mellem Trump-administrationen her under vicepræsident J.D. Vance, som vi lige hørte, og så på den anden side de amerikanske universiteter. I går blev der offentliggjort en fælles udtalelse fra mere end 100 ledere af amerikanske universiteter og andre uddannelsessteder. I den her fælles udtalelse lyder det: vi taler med én stemme imod den hidtil usete indgriben fra regeringen og den politiske indblanding, der nu truer amerikansk videregående uddannelse. Og så fortsætter brevet herfra. I den fælles udtalelse, der modsætter de mere end 100 uddannelsesledere sig den amerikanske regerings behandling af videregående uddannelsesinstitutioner. Det sker efter, at verdens rigeste universitet, det ekstremt prestigefyldte Harvard University, har sagsøgt Donald Trump og hans administration efter deres økonomiske trusler om at indfryse en milliardbevilling til universitetet. Striden mellem Trump og universiteten, den er langt fra ny. Siden han blev indsat som præsident tilbage i januar, der har han slået hårdt ned på store amerikanske universiteter. Han har sagt, at de har håndteret sidste års pro-palæstinensiske demonstrationer forkert, og at antisemitisme ulmer på universiteterne.
Very antisemitic when you take a look, whether it's Columbia, Harvard, Princeton. Take a, I don't know what's going on, but when you see how badly they've acted, and in other ways also, so we'll be looking at it very strongly.
I dagens program, der ser vi nærmere på kampen mellem Trump og de amerikanske universiteter, når vi undersøger den akademiske åndsfrihed. Så skal vi også forbi Parnasset, der undersøger ondskaben. Det her, det er K-Live. Mit navn, det er Kasper Dyrholm, og jeg er jeres vært i dag. I næste time af programmet her, der får jeg besøg af Pernille Ibsen, som netop er vendt hjem til Danmark efter at have undervist i køn og race på University of Wisconsin-Madison i 15 år. Men først, der skal vi se nærmere på de amerikanske eliteuniversiteters rolle i USA og kampen om åndsfrihed, om den akademiske frihed. Så jeg har fået en gæst med på linje, som har et omfattende kendskab til det akademiske miljø i USA. Professor ved Institut for Statskundskab hos Aarhus Universitet, Derek Beach, som derudover også har været gæsteforsker ved det amerikanske eliteuniversitet Georgetown University. Velkommen.
Jo, tak.
Derek Beach, du mener, at striden mellem Trump og universiteterne i bund og grund handler om akademisk frihed. Hvordan det?
Ja, altså man kan tolke det lidt i, jeg vil sige, den autoritære leders drejebog. Altså vi har set steder som Ungarn, hvor at, sådan autoritære leder har gået til angreb på forskellige vis, men gået til angreb på universiteterne. For simpelthen at slukke de kritiske røster, at gøre dem mere føjelige og fjerne den her kritiske og vil sige kvalificerende stemme, som i offentlig debat, men også vil sige uddannelse af ungdom og så videre, som den rolle, som universiteter spiller i enhver demokratisk samfund.
Mm. Men det er jo så den ene side, der vil sige, at man kvæler de kritiske røster, men det vil Trump-administrationen naturligvis ikke sige. Så hvad er det for en ideologisk kamp, som udspiller sig mellem eliteuniversiteterne og så Trump-administrationen?
Ja, hvis vi fokuserer på Harvard, så er det, som det var i den her klip, med antisemitisme, og den kører særligt på de demonstrationer i kølvandet på Israels angrebet og Gaza-krigen. Men de protester, vi så, og også måske en dårlig håndtering af protesterne, som blandt andet på Harvard. Men derudover, så den angreb på Harvard har også indbefattet både et opgør mod woke, og særligt vil sige det her diversitet, altså vil sige måske altså både ansættelse og adgang til universitetet for forskellige minoriteter. Og ligeledes altså faktisk en endnu bredside kommer i forbindelse med, at de mener, at der findes simpelthen ikke konservative synspunkter på universiteterne. Så det er både, vil sige, ja, antisemitisme, hele woke-dagsordenen, og det hele taget er mine de, at universiteter, de er sådan nogle venstrefløjs, altså hvad hedder det, højborger, som ligger langt væk fra de fleste amerikanere.
Hmm. Måske er der også noget om det, for i 2023, der viste en undersøgelse blandt studerende og medarbejdere på Harvard, at 77% af de adspurgte, de betegnede sig selv som liberal eller meget liberal, og kun lidt under 3%, de betegnede sig selv som konservativ eller meget konservativ. Så har Trump-administrationen i virkeligheden en pointe? Har Harvard et problem i forhold til ideologisk ensretning?
Nej, for jeg sådan forholdsvis kort sige, og jeg har også både hørt fra en masse ansatte, jeg ved også, at vi har også lignende diskussion herhjemme, og det man gør som underviser, man skelner mellem ens politiske holdninger og det man underviser i, og altså vi undervisere lægger vores synspunkter så meget som vi overhovedet kan ved døren, og prøve at lære de studerende at analysere og tolke tingene i verden. Så ja, altså vil sige, det politiske synspunkt, der er måske ja, ret venstreorienteret på mange af de universiteter, også universiteterne i Danmark, men det er ikke ens betydende, at den undervisning er særlig partisk. Og jeg ved, at altså, der har også været en masse kommentarer fra studerende i studenterbladet på Harvard, at det er bestemt ikke sådan, at de føler, at de bliver indoktrineret i woke-dagsordener eller andre meget venstreorienterede progressive synspunkter.
Mm. Du var lidt inde på det her tidligere, men vil du ikke lige tegne op for mig for Trump og hans politiske fløj? Hvad symboliserer de her elite-universiteter, så som Harvard så?
Ja, altså for at sige, ja, udover altså, det er rent ideologisk, at de ligger langt væk fra en typisk Trump-vælger, altså, som ligger lidt til højre for midten, og som sådan ret konservativ også på woke-diskussioner osv., jamen så symboliserer de også en elite i USA, som for langt de fleste amerikanere er utilgængelig. Man skal huske på, altså også en af de ting, som Harvard har været meget kritiseret for, er hvor selektivt de er. Altså, de er en enormt rig universitet, som optager 1600 studerende til, altså på deres som bachelor på hele universitetet om året. Det er en altså bare på min institut i Aarhus, altså optager vi cirka 300 studerende hvert år, og hele Harvard 1600, det vil sige, det er sådan det her elitære nåleøje, og det amerikanske samfund er desværre bygget op sådan, at adgang til de her meget selektive eliteuniversiteter er bevidst holdt sådan meget smalt, således at ja, det er sådan en meget sådan select few, som så får adgang til de bedste arbejdspladser og så videre. Og så på den måde symboliserer en kyst, både vest- og østkyst, elite, som lever i en anden verden end den gennemsnitlige amerikaner i Kansas eller sådan nogle steder. Så på den måde, det er en meget nemt offer for Trump-regeringen at gå efter de her of touch, altså som elitære universiteter. Og det er det, vi siger, at de gør med vilde metoder.
Så de her elite-universiteter, kan man sige, er for afkoblet fra resten af det amerikanske samfund. Altså elfenbenstårnet har måske vokset sig for højt.
I hvert fald på den brede, altså sådan steder som Harvard, de går utrolig meget faktisk for at lave sådan outreach, ikke? Og selvfølgelig, når vi snakker også altså penge, altså de her forskningspenge, som Trump-regeringen har indfryset, altså meget af det forskning, det er noget, som kommer almindelige folk til gavn, altså det er medicinsk forskning, og så videre, og sådan et sted som Harvard har også sygehuse og sådan noget, som er tilknyttet universitetet, så på den måde, der er også en masse ting, der kommer almindelige mennesker til gavn, men ja, altså der er forholdsvis nemt at at kritisere den her elite, som Harvard repræsenterer i allerhøjeste grad.
Men kan der så ikke også være en god grund til at kritisere lige netop det her, hvis det er en lukket klub for mange? Der er meget få, der har adgang til de her eliteuniversiteter. Der er ekstremt, der er en grad af politisk ensretning, i hvert fald på Harvard, hvor kun 3% betegner sig selv som konservative af de ansatte. Er det ikke berettiget at kritisere det?
Jo. Og det er også, også det her med antisemitisme, altså det er noget, som Harvard selv har anerkendt, at der har været problemer. De har lavet nogle interne undersøgelser. Man har også anerkendt, at man har måske gået for langt med hensyn til ansættelse, for eksempel omkring woke-diskussioner og selvcensur omkring forskellige ideologiske synspunkter. Så det her krig, på sin vis, den er lidt ligesom alt, som Trump rører ved. Han peger på et eller andet problem, som er legitim. Problemet er bare den måde, han prøver at løse det her på, i stedet for sådan problemløsning. Han går fuldstændig i den anden grøft og kommer ud med kanoner, og i det her tilfælde med Harvard, han kommer i gang med at bruge nogle redskaber, som er decideret ulovligt. Og det er formentlig en forholdsvis kort proces, hvor at Harvard kommer til at vinde de her sager. Men ja, du har ret i, at der er flere parametre, man kan have, i hvert fald have en god, lang, kritisk diskussion omkring Harvard Universitetet.
Jamen, fordi nu har Harvard så, som du også er inde på, sagsøgt Donald Trump og hans administration, og hvis sagen her den ender i retten, du forudser, at der kommer Harvard til at vinde. Men hvad er det så for et principielt spørgsmål, der kommer til at blive afgjort der?
Det er, hvordan at for eksempel man fjerner eller stopper udbetaling af bevillinger, for eksempel. Altså, i første omgang har Trump-regeringen fastfryset cirka 2 milliarder af kroner, eller hvad er det, dollars i forskningspenge, og de har ikke gjort det med brug af de procedurer, der rent faktisk skal til, altså, fordi det er ikke sådan, at bare fordi du ikke kan lide nogen, så kan du gå ind og sige, okay, nu fjerner vi bare pengene. Altså, der er procedurer, og det tager tid, og det kræver en undersøgelse. Altså, på sin vis, det kræver en rettegang. Men Trump har dømt Harvard på forhånd, og indtil videre altså fjernet de her penge, og også lovet, at de mister deres ikke profit status, altså det vil sige, at de skulle betale væsentligt meget mere i skat. Og det er ikke sådan noget, man kan bare vælge at gøre, altså at beslutte. Der er nogle retslige administrative procedurer, som skal køres igennem. Det tager selvfølgelig tid, og man skal komme med beviser osv., og det er det, som Trump-regeringen har valgt ikke at gøre.
Vi må vente og se, hvad der sker. Tusind tak, Derek Beach.
Ja, selv tak.
Professor ved Institut for Statskundskab hos Aarhus Universitet, som derudover også har været gæsteforsker ved det amerikanske eliteuniversitet Georgetown University. Og så skal vi til noget helt andet. Vi skal til Parnasset. En mand venter på barn, og imens funderer han over, om børn kan fødes onde. Den undren er blevet til en populær tv-serie, der spiller en rolle i den her uges udgave af Parnasset. Den bestyres selvfølgelig af Karen Secher.
Filminstruktør Lone Scherfi, hvor godt vil du sige, at du kender dit barn og ved, hvordan hun har det lige nu?
Hun nåede jo, hun er 30, lige akkurat at have en barndom, hvor livet ikke var digitalt. Og det tror jeg gør, at jeg i hvert fald ikke er blevet trukket væk fra hende. Men indimellem siger hun, det her, det forstår du jo slet ikke, fordi du er en anden generation. Og der er det internettet, eller livet på internettet, hun taler om.
Ja. Hvad med dig, musiker Anne Dorte Michelsen, er det vigtigt at vide som forældre, hvordan ens børn har det lige nu?
Jeg tror, er det ikke sådan det muliges kunst? Altså, selvfølgelig vil man gerne være tæt på sine børn og have en fornemmelse af, hvor de er, hvordan de har det, men de lever jo deres liv. Jeg synes jo, det er så vigtigt, at de er dem, og jeg er mig, og jeg... Det har jeg nu altid ment, altså, at at sådan tanken om, at man, der er nogle børn, der får sådan et ur med en tip, så voksne kan følge med, hvor de er, hvor de går rundt. Altså den der form for indgreb. Altså det handler vel om at have tillid til dem, tænker jeg. Og tro på, at altså også at de vil komme. Altså, men det er jo begrænset, hvad man får at vide. Og det synes jeg sådan set ikke udelukkende, vi behøver at give internettet skylden for. Der var også grænser for, hvor meget jeg betroede mine forældre, da jeg selv var barn. Og især i de der år, 12, 13, 14, 15, er nogle vilde år. Og det har det altid været, tænker jeg.
Mm. Hvad med dig, Morten Hesseldahl, forfatter for tiden? Mest i hvert fald. Ved du alt om, hvad dit barn, hvordan det går?
Nej, det gør jeg heller ikke, og det skal jeg heller ikke. Folk, som det vil I høre, lever jo deres liv forskelligt, oplever verden forskelligt, og vi skal ikke og kan ikke komme ind i den andens hoved, men vi skal jo helst være så tæt på dem, vi holder af, så vi kan følge med i deres bekymringer, ikke, og også mærke, når de er under opsejling. Men det synes jeg, jeg kan. Min datter er 26 år, jeg er lige kommet tilbage fra. Jeg besøgte hende i Paris, hvor hun læser lige nu, men vi følger med i hendes liv, og synes, vi er tæt på hinanden.
Så vidt du ved.
Så vidt jeg ved, jamen.
Jamen, grunden til at spørge på den her måde, det er jo fordi, der i den her tid er en del fokus på, hvad vi egentlig ved om hinanden på tværs af generationer. Vi er også på de der fænomener, der optager rigtig mange unge til de voksnes bekymring. Altså det der amerikanske internetfænomen, antifeminist Andrew Tate for eksempel, til den forholdsvis nye og ekstremt set Netflix-serie, der hedder Adolescence, som især peger lige præcis på det der skel, der er mellem de unges verden og de voksnes verden. Det er jo en serie, som har vagt stor opsigt, må man sige, over stort set hele verden, og har fået den britiske premierminister Keir Starmer til at støtte en idé om, at alle skoler i England skal vise serien.
Yes, and at home we are watching Adolescence with our children. I've got a 16-year-old boy and a 14-year-old girl, and it's a very, very good documentary to watch or drama.
Ja, så vidt Keir Starmer. Inden vi kaster os over emnet, så skal vi lige sætte lidt flere ord op på jer tre. Lone Scherfig, en af landets mest kendte og internationalt anerkendte instruktører, film som italiensk for begyndere, An Education, The Kindness of Strangers, og senest pigen, der fortalte film om biografens magi i en afsides minelandsby i Chile. Og ellers må jeg sige, her og der er alle vegne, når det gælder tv og film. Anne Dorte Michelsen, der kan ikke være ret mange mellem 15 og 100, som ikke på et eller andet tidspunkt har danset til noget af din musik.
Ja, nu er jeg skuffet over, at der er nogen under 15, der ikke kender mig.
Okay, vi kan godt sige 10. Jeg sagde, at der kan ikke være mange.
Nej, det er bare pjat. Ja. Selvfølgelig, der er der masser af unge mennesker, der ikke ved, hvem jeg er. Men de kender måske de sange, jeg har skrevet.
Ja.
Jeg tror måske, sangene efterhånden begynder at være mere kendt, end jeg selv er. Det er jeg godt tilfreds med.
Ja, for hitlisten er ret lang, hvad enten det gælder dig som solist, eller som en del af Tøsedrengene, eller kabaretgruppen Venter på far.
Feministisk kabaret. Kvindekvadre.
Ja. Flittig på landevejene i alle mulige konstellationer. Ja. Og også at finde som vært på P5 i det program, der hedder To Vers af et Omkvæd. Og så Morten Hesseldahl, en slags kulturens vandrepokal.
Det er sandt. Det er sandt.
Mamma mia.
Ja. Direktørjob hos Gyldendal, DR, Dagbladet Information, teaterchef på Det Kongelige Teater. Men egentlig uddannet, tænk, det vidste jeg ikke, i en helt anden baggård end den kulturelle. Grafonom.
Grafisk teknik og økonomi. Ja. Men for at berolige dig, så er jeg også kandidat i filosofi, så du er i godt selskab.
Det er godt. Og nu med fuld fart på forfatterskab med romaner, primært krimier, men også børnebøger og tegneserier. Det her er Parnasset. Jeg hedder Karen Sikker. Og lad os så for alvor komme i gang. Serien, som vi tager lidt udgangspunkt i, hedder som sagt Adolescence. Og den beskriver en tilsyneladende fuldstændig almindelig 13-årig dreng, som bliver anholdt for at have slået en jævnaldrende pige ihjel. Og op til mordet har han brugt timevis af tid alene foran computeren og fulgt sådan nogle kvindefjendske influencer, dem man kalder incels, som radikaliserer ham, efter han selv er blevet mobbet derinde på sociale medier. Forældrene ved ingenting om den her parallelverden. Og den her meget omtale, som serien har fået, handler jo ikke kun om at der har været mange knivdrab blandt børn og unge i Storbritannien, men også helt generelt om, hvad vi voksne egentlig ved om, hvad vores børn og unge er optaget af, eller sagt på en anden måde. Hvad ved vi om hinanden, generationerne imellem, og hvor meget skal vi vide? Nu skal I jo ikke være anmeldere, men hvad synes I, hvad især den her serie kan? Vil du starte, Lone?
Ja, jeg var meget grebet af den. Den er især virkelig ægte i sin tone og helt uforudsigelig. Der er ikke klichéer i forhold til psykologisk analyse af, her er de undladelsessynder, forældrene har begået. Den er ekstremt nuanceret, og man bliver ved med at se denne her sag gennem andre briller. Så den er mesterlig, og den er optaget i lange, lange, lange kameraindstillinger, som gør, at det er real time. Altså det, der sker, tager lige så lang tid på skærmen, som det gør i virkeligheden. Og det giver selvfølgelig nogle begrænsninger, men det giver også en kæmpe intensitet og et meget imponerende spil.
Ja.
Altså den er gribende, og den er virkelig...
Hvad lærte du af den?
Jamen, jeg lærte jo sådan nok noget om præcis den der afstand, og hvorfor, eller i hvert fald kom til at tænke på, hvad man kan gøre for at lære sine børn bedre at kende. Fordi selvfølgelig skal det være i fred, og man skal ikke sidde på dem, som I siger, men man har også et pligt til at kigge på dem, når de går ud i den der mørke, mørke skov. Og i hvert fald, at de kan vende sig tilbage og se, at der står en og holder øje med dem, så de kan løbe ind i en tryg favn, hvis de vil. Og det, på den måde, synes jeg sådan set, det er relevant nok, at Keith Starmer siger, at folk skal se den, selvom han kom til at kalde den en dokumentarfilm.
Det er jeg.
Det er nok, fordi den er så troværdig.
Ja, det kan man sige. Hvad med dig, Anne Dorte? Hvad sagde den dig?
Jamen, nu hvor du fortæller det, så kommer jeg faktisk til at tænke på en gang, min søn, han havde siddet og set, jeg har en søn, min yngste søn, han er nu 22, han har været på nettet, og der havde han set nogle tegnefilm, for noget, der hedder Cambridge University, lyder jo rigtig seriøst, som tilbageviste, der skulle være, altså ikke var ligeløn mellem mænd og kvinder, men en hel masse argumenter, som var super overbevisende. Og så gik han hen i skolen og fremførte det her synspunkt, og så blev han jo lagt ned af kvinderne, eller de unge piger i klassen der, som blev rasende på ham. Og så kom han ligesom hjem, meget slukket, og så satte jeg, nu skal vi finde ud af, hvem der har lavet den tegnefilm, sagde jeg så til ham. Og så gik vi ind, og så travlede vi op, at det var sådan en ekstrem højorienteret rigmand, som så kaldte det Cambridge University, og som så lavede sådan super charmerende små tegnefilm, som min søn så blev eksponeret for. Men det var jo heldigt, kan man sige, at vi ligesom fik fat i det.
Mm.
Og så, men fra da af var han ekstremt tilbageholdende med nettet, og har aldrig rigtig sådan... Han fik sig simpelthen en forskrækkelse for al den information derinde, der er derinde, og blev meget, og i lang tid ville han heller ikke have noget med politik at gøre. Det var lige til at sige, hvis du ikke kunne have stemmer, så gør jeg dig afløs. Du bliver nødt til at interessere dig for politik, men det var virkelig voldsomt. Og så der er jo altså nogle mekanismer derinde. Altså en ting om mobningen, den foregår jo også i filmen fysisk.
Ja.
Altså det ser man jo på besøg i skolen, hvor grove de er over for hinanden, og hvor magtesløse de voksne tilsyneladende er. Hvilket faktisk ikke er noget, jeg synes, jeg kan genkende helt fra Danmark.
Mm.
At der er så rå en mobbekultur, uden at der bliver handlet på det, som der er på den skole der. Også rent fysisk. Altså i den virkelige verden. Hvad der så sker på nettet er jo en forlængelse af det. Altså, der synes jeg også, at man skal... Altså, de ting, der sker på nettet, ligesom, de ligger jo i forlængelse af det, der sker i virkeligheden. Det er jo ikke sådan en underlig mystisk verden, som ikke har noget med andre ting at gøre. Altså, så er det heller ikke værre, han har sagt. Altså...
Ja, altså, det kommer af noget.
Ja, men man kan ligesom få sådan en idé om, der foregår noget derinde på internettet, jeg ikke ved, hvad er. Det er ligesom fuldstændig ude af min horisont, og jeg aner ikke, hvad der sker. Jeg er ikke sikker på, at det hele er på den måde.
Nu er der jo stadigvæk lyttere, som formentlig ikke har set serien. Så Morten Hesseldal, prøv at hjælpe dem lidt. Altså, hvad er for dig pointen i den her film, som man kan forstå uden at se den?
For det første skal man se den, synes jeg. Jamen, bare for at se en virkelig teknisk drevet film. Altså, som Lone sagde, så består den jo nærmest bare af fire kameraskud fordelt på fire afsnit, så man følger personerne, mens tingene foregår, og det er mesterligt udført. De skuespillerne spiller fantastisk, ikke mindst drengen, som er i centrum. Der er nogle sekvenser, hvor han eksploderer, som jeg synes er helt... meget imponerende leveret. Jeg synes, må jeg så også sige, ja, budskabet er jo sympatisk, altså pas på, at dine børn ikke falder ned i de huller, der er på nettet. Og de er alvorlige, og de er også værre, tænker jeg, end man normalt møder i den virkelige verden. Så det budskab er jo sådan set vigtigt nok, at vi husker på. Men jeg mener også, når Keith Starmer advarer og opfordrer alle forældre til at se det her sammen med deres børn, så er det lidt som, når Mette Frederiksen løfter en mobiltelefon i vejret i Folketinget, der siger, at det her ligesom årsagen til al mistrivsel blandt unge mennesker. Jeg mener, det er en banalisering og også en demonisering af, hvad det digitale gør ved os. Og det synes jeg også, den her serie demonstrerer. Altså, jeg er ikke overbevist af over, at en dreng med så sød en søster, med så søde forældre, som er så køn, som er så kvik, i den grad bliver fortabt og ikke har nogen redningsplanker ind i den virkelige verden. For mig er det ikke sandsynligt, at han ender som det her Andrew Tate-monster, som der ligesom bliver antydet, at han ender som. Så derfor synes jeg ikke, at filmen overbeviser. Jeg synes, budskabet er sympatisk. Vi skal alle sammen følge med i, hvad vores børn gør, og holde dem i hånden, når de går ind nogle steder, de ikke er trygge ved. Men vi skal også passe på ikke at demonisere noget, som jo også er en velsignelse for os alle sammen, den digitale verden og nettet. Og der kan man jo bare sige, det som Anne-Dorte var inde på lige før, at det er sindssygt vigtigt, at vi er kildekritiske. For der er også alt muligt slam, som bliver præsenteret for os og vores børn, som vi ikke kan se, hvem afsenderen er på. Så det her med at kunne tjekke kilderne, det er jo en helt afgørende kunden at have med, og ikke mindst for vores børn, og det skal de lære i skolen, men man skal ikke tage mobiltelefonerne fra dem, sådan som vores undervisningsminister er ude på, eller gøre skolen analog igen. Det er helt forkert.
Lone, er du enig i det? Altså, at den ikke, altså, den er ikke troværdig på den måde?
Altså jeg ved, at forfatteren også har leget med tanken om, han skulle nemlig selv have et barn. Hvad hvis jeg fik et ondt barn? Og derfor er forklaringen jo heller ikke så entydig. Jeg synes netop, at der er nuancer i filmen, og man kan sige, at der, hvor det virkelig bliver en film, det er, at det her sker for et barn i en nogenlunde kærlig, almindelig familie, hvor der trods alt alligevel er en masse sprækker rundt omkring. Og jeg elsker jo internettet selv, og vidste lige, da det kom frem, at jeg ville blive fuldstændig hooked, fordi da jeg hørte om det, tænkte jeg, det er lige noget for mig. Altså, når man læser om manusfæren, for eksempel, de der nye rum, hvor unge mænd kan dyrke deres aggression, drevet af det der med, at er det 80% af alle kvinder, der foretrækker 20% af alle mænd. Og der har man et sted at gå hen med sin vrede og dele det med andre mænd. Det er jo det er mere usundt, end at gå hen og slå til nogle boksebolde, eller gå i svømmehallen, eller gå ud og opdage, at sådan er kvinder måske slet ikke, når det kommer til stykket. Altså, der er, jeg tror i virkeligheden, det er, jeg har jo ikke en søn, at det er en meget større skisma, og et meget større ansvar, hvis man har en dreng end en pige. Fordi der er et udadrettet had, hvor piger måske mere er selvdestruktive, når det ikke går godt med dem.
Ja, hvad når det?
Jamen, der tænker jeg faktisk jo også, at det her, det er så en film om en dreng. Men i virkeligheden, den her radikalisering, som han bliver udsat for, jeg tror, jeg kender flere voksne mænd, mænd på min egen alder, som er gledet den vej ud ved at sidde meget på nettet og ryge ind i de her ekokamre.
Men sker det ikke også for kvinder?
Nu var det lige manusfæren, vi talte om. Ja. så lige det selvfølgelig sker der alt muligt for kvinder, men den her, det som jeg oplever, at mænd kan finde på nettet, og som jeg også føler, at det han forsvarer den der fuldstændig fantastiske samtale, han har i det tredje afsnit med en kvindelig psykolog. Altså, det er noget af det bedste, jeg nogensinde har set. Det er så stærkt et møde mellem værdier, faktisk, hvor hun jo sådan står på en eller anden fornuft, og så han kører, hun får ham ligesom lukket ud af sin indelukkethed, og han begynder at... Og det, som jeg føler, at han gør, det er, at han ligesom beskriver, hvordan han som mand er berettiget til at gå ud og slå den her unge kvinde ihjel, fordi hun var selv en taber, alligevel afviste hun ham som mand. Han har
som dreng.
Krav som dreng, men mand. Altså det her, ja. Det her handler om mandens ret til at gøre med kvinden, hvad han vil, fordi at han er berettiget. Og den der demonstration af berettigelsen, synes jeg faktisk, er noget af det, der ramte mig stærkest i den film. Ja. Og det har jo slet heller ikke noget med internettet at gøre. Det er så der, det er madet fra, kan man sige.
Ja, og der hvor vi jo sagtens skal tale om det her, uden også hvis vi ikke havde set den her film, eller folk kan tænke om noget, det er jo også, altså det der med, at der foregår noget langt mere skjult overrasket, mig, altså man tror, at mobning er sådan noget, som lyder nogenlunde sådan her.
Jeg håber, du holder op med at leve. Danmark er bedre uden dig og din klamme familie og din store, fede, klistrede røv. Du taler shit om alle, men nu taler vi shit om dig. Shit i din mund. Du vil dø alene i verden, og vi skider på dit gravkiste. Griner, skider og tramper på dine knogler. Du skal aldrig sige noget til mig mere eller kigge på mig. For mig og mange flere er du død og borte, din hore.
Ja, altså det er sådan et eksempel på sådan noget, jeg troede var det, der foregik på forskellige sociale medier. Men jeg lærte jo, at det er jo langt mere skjult, hemmeligt og udenfor, i hvert fald en rækkevidde, jeg er i nærheden af. I kan lige prøve at høre et klip, hvor en af politimændene taler med sin søn, som også går på skolen og kender den anholdte. Og sønnen her har lagt mærke til, at hans far slet ikke forstår, hvad det er, der foregår.
Have you got information about that? Do you know where that knife is? Has someone said something to you? Because listen, I've got sniffer dogs, people down drains, and all sorts of stuff going on.
Ads. It's not going well because you're not getting it.
What am I not getting?
You're not reading what they're doing. What's happening?
What are you talking about?
Insta. You've been looking at Insta, right?
Yeah.
Okay, so you've seen what she wrote?
Well, I have. Okay.
Looks like she's being nice, right?
Isn't she?
Jeg synes, at de virker, de voksne, ikke mindst ham, vi lige har hørt, er utrolig naiv. Altså forbløffende naiv i betragtning af, at han beskæftiger sig med kriminalitet. Og ikke har sat sig ind i de her sager her. Altså ikke ved, at der foregår den her type påvirkninger signaler og signaler på nettet. Det undrer mig, som seer i hvert fald. Men det, som der jo er på nettet, og det, som der blev talt om før her i studiet, det er jo, at der er de her huller, man falder ned i, hvor man får en bekræftelse. Altså, filmen handler for mig at sige om ondskab. Og hvornår dukker ondskab op? Ja, det gør det, når du kan begå noget ondt, du fysisk er i stand til det, når du har lyst til at begå noget ondt. Altså, der er, og det kan du. Og det gør du, og sådan det tredje, det er, at du skal have tilladelse til at begå det onde. Altså på en eller anden måde skal du have en accept af, at det er i orden, at du er voldelig over for andre, du slår en kvinde ihjel her. Og den uhyggelige accept, tilladelse, den kan du få på nettet i nogle af de her syge fora. Og det synes jeg er jo virkelig vigtigt, at det kan blive afdækket, og man kan se, hvor galt det kan gå, når man falder ned i de her huller. Men ondskab er jo ikke noget, der pludselig dukker op ud af intet. Der skal de her tre elementer til, i hvert fald.
Ja. Vi snakkede også om det, om at man faktisk ikke forstod, hvorfor han gjorde det. Eller jeg sagde lidt i forlængelse af det, du også siger. Jeg synes ikke, det er sandsynligt gjort, at han slår hende ihjel. Men så var det min datter, der sagde, jamen forstår man nogensinde? Altså den form for mor. Kan man forstå det? Altså hvis det ikke er sådan som led i en kriminalitet, eller noget, altså et menneske. Hvorfor? Altså hvorfor kom det dertil? Kunne han ikke bare have skubbet til hende?
Men må jeg ikke godt lige gribe den? Fordi det er jo interessant. Fordi det er jo noget af det, kunsten så kan. Altså i det her tilfælde en tv-serie, men det kunne lige så godt have været en roman, en film, noget musik. Altså hvor er det? Jeg tænker på, må jeg ikke lige gå med ind i jeres eget værksted? Altså hvordan arbejder I selv som kunstnere med de her virkelig alvorlige emner? Det behøver ikke at lige være børn, der myrder hinanden, men altså fremmedgørelse, identitet, det der med at være vred. Og skriver du nogensinde om det, Andorra?
Jeg har skrevet en sang, der hedder "Det var de år, hvor vi var mest vrede", hvor jeg skriver, det var de år, hvor selve bitterheden blev så brutal, vi mærkede den forneden. Og det er nok noget af det hårdeste, jeg har skrevet, og jeg havde det så sjovt med at skrive det, det vil jeg så sige. Jeg morede mig, og det var en kæmpe lettelse, men det er også den eneste gang, jeg har gjort det. Og det er også en sang, altså det der er med musik, er jo tit, at musik samler. Og det at skrive om vrede, det troede jeg faktisk ikke, man kunne, men det lykkedes så, det var, men jeg brugte så også humoren. Jeg kan man sige, med Venter på far, vi var lidt inde på, det var jo også nogle vrede kvinder, som så bare løg konstant. Ja. Og det var jo også, altså, det var i hvert fald for mig en nødvendig måde at forholde mig til det der i musik, altså forholde mig til vrede, var igennem humoren. Ligesom jeg skrev En lykkelig familie i sin tid, som jo også var ironisk, da jeg blev fuldstændig rystet, da jeg blev mor over verdens, altså hvordan tingene i virkeligheden hang sammen. Ja. Ikke? Så jeg har nok brugt humoren, når jeg har skulle beskrive vrede, for eksempel.
Ja. Ja. Hvad med dig, Lone Scherfi? Hvad stiller du op med de her, når du tænker film?
Jamen altså, der er jo ikke så mange skurke i de film, jeg laver. I virkeligheden vil jeg gerne have flere, og jeg vil gerne... Altså, det er jo en stor styrke i forhold til film eller bøger, som dem, du skriver, at man kan gå helt hen til tigerburet og stirre ondskaben ind i øjnene og prøve at forstå den og mærke fællesskabet med andre, der frygter det samme. Så jeg kan godt lide det, når andre gør det, og jeg kan ikke lide, når det ikke er i film. Altså, jeg er så træt af romantiske komedier, for eksempel.
Men jamen, hvor det, er skurken?
Det ligger det ikke rigtigt i den tone. Altså, jeg har flere gange haft psykopater i manuskripter, som så ikke er blevet realiseret. jeg synes, det er spændende. Jeg har læst meget om det, meget optaget af det. Holder meget af Stephen King, for eksempel, som jeg ved, du vender tilbage til. Men det er ikke... Det er bare ikke det, jeg har forfinet, men altså, jeg har jo forhåbentlig min bedste film foran mig. Love Your Villains, som de siger, jeg vil meget gerne. Ja. Jeg har bare ikke gjort det, og så derfor har jeg heller ikke særlig færdigheder i det. Men jeg tænker på med den dreng i adolescens, om I har problemer med autenticiteten, fordi han er så lille. Altså, jeg tror, han er 15 år, og drengen, der 13. spiller rollen... han er kun 13 år. Om man ville have forstået hans ondskab bedre, hvis hans maskulinitet havde været mere synlig. Og jeg synes, det er interessant, at den ikke er, for han ligner altså virkelig ikke et ondt barn, og det er...
Nej, han ligner en lille flink dreng.
Ja, han er meget smuk. Den dreng, der er castet i rollen, det er sådan nogle børn, der kan spille jo tit. Om man ville måske bedre have kunne... købe, hvad der foregår, hvis han ikke havde været så køn. Men til gengæld bliver det mere nuanceret af, at han er.
Det synes jeg ikke er problemet, at han er køn. Altså,
og lille.
Og lille. Og jeg mener, jeg har ikke beskæftiget mig med anden din ondskab i de der 16 romaner, jeg har skrevet. Og jeg synes jo, det er jo super interessant jo, fordi jeg tror ikke, at børn, når de fødes, er født hverken gode eller onde. De ender forhåbentlig med at blive gode, men det gør de i kraft af kærlighed og opdragelse, dannelse og uddannelse, og så kommer de ind og bliver civiliserede mennesker. Jeg tror ikke på sådan en Rousseaus tanke om, at barnet bliver født godt, og så bliver vanvittigt ved at møde civilisationen, og at voksne bare er sådan en slags børn, der bliver sindssyg. Så jeg tror, at ondskaben skal forklares ud fra nogle af de temaer, jeg var inde på.
Lige præcis.
Før.
Så når du vælger skurke for at kunne... behandle ondskab i kunsten. Ja. Hvad er dine overvejelser så?
Jamen, det er, hvordan man får den ondskab frem. Jeg tror ikke, jeg er ikke interesseret i en massemorder, der bare går rundt og slår folk ihjel, bare fordi. Fordi det er jo ligesom en naturkraft, som om, at man pludselig bliver ramt af orkan eller et jordskæl. Altså, der er ikke noget psykologisk interessant i det. Der er noget psykologisk interessant i den religiøse fanatiker, der myrder ud fra at kæmpe for en sag, eller en Anders Breivik, som går utrolig meget ud af dels at træne sig op til at kunne slå andre mennesker ihjel, dels også at skærpe sin lyst ved at spille World of Warcraft 16 timer i døgnet. Og endelig så satte han sig ned og skrev 1600 siders manifest, der ligesom skulle berettige, at nu gik han ud og slog de her socialdemokratiske unge ihjel. Det synes jeg er interessant, fordi i det trekant her, der færdes vi alle sammen på en eller anden måde, og det er der, det går galt med vores børn, hvis de ikke formår at blive dannede, inkluderede, anerkendte væsener. Så kan
er det der gør ham interessant for dig?
Som ondskab, ja, fordi det er sådan, er ondskab for mig at se. Ja. Ondskab er ikke en eller anden, der går rundt helt uden motiv og slår mennesker ihjel til højre og venstre. Ondskab er, når jeg som morder vil slå dig ihjel, fordi jeg har lyst til at gøre det, og jeg føler, at jeg har lov til det. Det er sindssygt spændende, set ud fra en forfatters synsvinkel.
Men det er faktisk også, altså, det var det ord, som ligesom, jeg sad tilbage med, da jeg set film. Det var det ord, berettigelse. Og det synes jeg derfor, at den samtale, han har med psykologen, er så spændende, fordi at han jo ligesom udfolder sin berettigelse. Fordi det må jo være det sidste skridt. Fordi, altså, hvorfor mænd... der var en der har været en eller anden drabsefterforsker, der har lavet en undersøgelse af alle knivdrab, der er blevet begået i Danmark. Og alle dem, der er blevet begået af mænd mod mænd, eller kvinder mod mænd, der er det sådan et hugger, som det er nok. Men mænd, der slår kvinder ihjel, de hugger mange gange, mange, mange, mange flere gange, fordi de er rasende. De er rasende på de her kvinder. De føler sig berettiget til at slå de her møgkællinger ihjel, som han også kalder hende. Det lykkes dem ligesom at købe ind i et eller andet overleveret narrativ om berettigelse. Og det er der, han er gået ind på nettet, og der kan man forstå ham og har fået den berettigelse. Fordi en ting er, at man er sur på nogen, man føler sig afvist, og man er ked af det, men noget helt andet er jo at myrde.
Jeg har givet jer en opgave i den her anledning. Jeg har bedt jer om at pege på et værk, altså hvad som helst, musik, kunst, bøger, film osv., som også giver os et interessant perspektiv på den her ting, vi nu taler om, kløften mellem unge og voksne. Og så skal jeg lige sige, at I får lov til det nu, og måske skal jeg lige minde om, at Parnasset i dag er forfatter Morten Hesseldal, musiker Anne-Dorthe Michelsen og filminstruktør Lone Scherfi. Og vi taler om generationskløfter og det, vi ikke ved om hinanden. Lone, du har valgt Michael Haneke's guldpalmevinder, Det Hvide Bånd fra 2009, som foregår i en tysk landsby i tiden omkring 1. verdenskrig. Og der sker sådan en række uforklarlige voldelige forbrydelser. Byens skolelærer prøver at finde forklaringen, men det er jo svært, fordi der ligger sådan en tavshed over den her by. Vi har taget et lille klip, hvor 5-årige Rudolf er alene hjemme med sin storsøster Annie, og deres far er kommet til skade i en af de her overfald, der har været. Og så har de også set en død kvinde på gaden, og det sætter gang i nogle tanker om døden hos Rudolf. Og det er på tysk, men det er ikke særlig svært, hvis man ved, at tod betyder død, og Unfall betyder ulykke.
Was ist das?
Was?
Tod.
Was tot ist? Mein Gott, was ist das für eine Frage? Das ist, wenn jemand nicht mehr lebt. Wenn er aufgehört hat zu leben.
Und wann hört jemand auf zu leben?
Wenn er ganz alt ist oder sehr krank.
Und die Frau?
Die hat einen Unfall gehabt.
Ein Unfall?
Ja, das ist, wenn du dir sehr, sehr weh tust.
So wie Papa.
Ja, aber viel schwerer. So schwer, dass es dein Körper nicht aushält.
Und dann ist man tot.
Ja.
Ja,
Annie, hans film er jo...
Ja, hvorfor har du valgt at pege på, ja, det, på den her?
Der er en række af Michael Haneke's film, som beskæftiger sig med, hvordan, altså arvesynden er det vel i virkeligheden, eller hvordan forældres synder manifesterer sig i den næste generation som ondskab. Og her er ondskaben ikke forklaret som, at nogen er psykopat. Her er den forklaret som, at det bobler frem, fordi de bliver ondt behandlet, eller fordi forældrene undlader at løse store problemer. Der er en anden cachet, handler jo om
som er en anden Haneke-film.
Som er en anden Haneke-film, som foregår i et bedsteborgerlig fransk familiemiljø, hvor de ting, der er faret ind under gulvtæppet, også dukker op hos børnene. Og igen, der er ikke noget sådan populær psykologi. Det er ikke sådan, det barn er en skurk, fordi det er blevet forsømt på den og den måde, eller der er sket det og det i deres barndom. Det er meget mere raffineret, og der er så mange spørgsmål i den film, man bliver ved og ved at gå og forsøge at besvare i dagevis, efter man har set den. Og så lige så stille er det, som om man zoomer ud og opdager alt det, man så, alle de detaljer, de der børn, de der voksne, de der synder, der bliver begået i det her landsbymiljø, er et kæmpe billede på nazismens vugge. Den foregår i dagene op til 1. verdenskrig. Jeg kan virkelig anbefale den. Det er på top 3 måske af alle de film, jeg har set i mit snart lange liv.
Du har set utrolig mange film i dit liv.
Men altså, Det Hvide Bånd er et uskyldsbånd. Det er en hvid sløjfe, børnene får bundet om overarmen for at vise, at de er uskyldige, og som de har på i kirken for eksempel, og får på, hvis de har gjort noget slemt og er blevet gode igen. Og det er et billede på, hvordan ondskaben bobler frem på et niveau, som kan ende i en anden verdenskrig.
Hold da op.
Det er et andet billede på det. Man kan sige, måske ligger det også i Adolescence, eller i en kriminalroman, hvor Morten siger, at han interesserer sig for ondskaben og interesserer sig for at gå tæt på den og analysere, hvad der skal til. Det er meget sjovt, det du siger med, at man både skal have lyst og være i stand til at slå ihjel, og så også have tilladelse til det. Det sidste, synes jeg, er specielt om, eller give sig selv tilladelse til det, fordi det tyder på, at de mordere, du beskæftiger dig med, i et eller andet omfang er socialiseret.
Ja, eller når man ser de store massedrab i historien, ikke? Altså udryddelsen af jøder for eksempel, eller udryddelsen af systemmodstandere i de kommunistiske lande, de modstandere blev identificeret som undermennesker, eller nogen, der var antirevolutionære, og derfor var berettiget til at blive udrenset. Så den der berettigelse, når man ser på der, hvor det er gået helt galt, den har været helt central for, at det at kunne ske. Fordi almindelige mennesker, tænker jeg, går ikke rundt og slår hinanden ihjel.
Nej, det gør de da heldigvis ikke. Og der kom sådan et lille fint bånd til det værk, du har foreslået. Fordi det handler nemlig også om en mand, der også har været i sådan en koncentrationslejr. Du har valgt Stephen Kings historie, som hedder Apt Pupil fra 1982, som også handler om en dreng på 13 år, Todd, som tilfældigt opdager, at der bor en ældre herre på hans avisrute. En mand, der har begået krigsforbrydelser under 2. verdenskrig. Vi kan lige høre begyndelsen af historien. Det er min kollega Morten Runge, der har oversat til lejligheden og læser op.
Han lignede en hver anden ærke amerikansk dreng, som han styrede sin 26 tommer Schwinn cykel op ad en stille villavej. Og det var lige præcis, hvad han var. Todd Bowden, 13 år gammel, 1,72 meter høj, 75 sunde kilo med hår som modent korn, blå øjne, helt lige tænder og let solbrændt hud, endnu uden det mindste spor af ungdommens urenheder. Han smilede sit sommerferiesmil og lignede sådan en dreng, som kunne have en avisrute, og det var præcis, hvad han havde. Han gik med Santa Donato Clarion. Todds far var arkitekt. Hans mor gik hjemme, og hun havde gemt alle Todds karakterbøger i en mappe. Hendes favorit var den fra 3. klasse, hvor Mrs. Upshaw havde skrevet, at Todd er en ekstremt lærenem elev. Det var han også. Flotte karakterer hele vejen. Hvis han havde klaret sig meget bedre, ville hans venner have begyndt at tro, at han var underlig. Nu hoppede han så af cyklen foran Claremont Street nummer 963.
Og så bliver det uhyggeligt.
Så bliver det uhyggeligt, ja. Altså, det her med, at ungdommen og barndommen også kan rumme ondskab, og det her med, at de kan leve hemmelige liv, det er jo ikke noget, der er opstået med internettet. Det har jo altid været der, og man kan kunne læse om det hos Bret Easton Ellis eller hos Donna Tartt, og man kan læse om det her hos Stephen King. Og det er jo en fortælling om, hvordan et menneske kan komme for langt ud, når der ikke er nogen, der ser det. Når der ikke er nogen, der ligesom sætter nogle moralske bremseklodser ind i det menneske.
Ja, vi skal lige rekapitulere helt kort, hvad der sker, efter han banker på der for første gang.
Men det er, ja, nu skal man ikke afsløre for mig, men det handler om den her vidunderlige unge mand, som er en præmieelev, og opdager lidt længere ned ad vejen. Der bor der en ældre herre, som han finder ud af, er tidligere leder af en korsetlejr. Og han møder sig op og beder den ældre mand om at fortælle om alt det, han ikke lærer i skolen, eller har lært i skolen om...
Om alle forbrydelserne.
Om alle forbrydelserne. Og igennem de samtaler, som de har over lang tid, så udvikler den her dreng den perversion, som også fik den gamle til at begå de forbrydelser, som han begik i sin tid. Og han begynder at drenge presse den gamle mand mere og mere. Og det er jo selvfølgelig en fortælling om, hvordan den her dreng her kommer helt derud, hvor man ikke skal kunne være, og hvor man ikke kan komme tilbage fra.
Ja, de begynder at slå hjemløse ihjel, for et godt ord. Og så skal vi ikke afsløre slutningen. Skal...
Ligesom Bret Easton Ellis. Men ja, Stephen King har selv skrevet, at som barn, når han kunne skaffe 25 cent, så cyklede han over i nærliggende by for at komme i biografen, fordi han elskede biograf. Og de viste kun gyserfilm i sådan en lille bitte landsbybiograf. Så derfor troede han, at film var gyserfilm. Han så aldrig andet. Og måske er det også derfor, at hans forfatterskab er gys. Altså, at det er et sprog i sig selv. At det ikke bare er en genre, det er også et sprog.
Ja. Jo, og Morten, hvorfor har du valgt, ja, du kunne have valgt så mange andre, men du har peget på den her, fordi hvad siger den dig? Altså, ja, hvad er pointen
men det er den pointe, jeg forsøgte at anskueliggøre før, at jeg mener ikke, at børn som sådan fødes gode. De fødes med en masse forhåbninger fra os andre om, at de ender godt og vokser op og bliver gode mennesker. Men de fødes og skal præges og bliver præget. Og jeg mener, hvis ikke de får den uddannelse, dannelse, kærlighed, der skal til, så kan det gå rigtig, rigtig galt.
For alle?
For alle, ja. Fordi det er jo ikke sådan, at nogen er født onde, eller nogen er født gode. Og derfor er der jo også, synes jeg, en misforståelse i synen på børn igennem historien, som jo ikke mindst Rousseau var skyldig i, hvor han ligesom så barn som sådan en uspoleret vild, som så i mødet med civilisationen endte som degenereret, eller som pervers på en måde. Ikke? Altså, og det mener jeg helt forkert. Jeg mener, det er jo lidt den samme tanke, som Pink Floyd har med, når de synger We Don't Need No Education, ikke, i den der The Wall, altså hvor tanken om, at når man går i en skole, jamen så kommer det uskyldigt bliver ødelagt, og man udvikler sig ondt. Jeg mener, det omvendte er tilfældet. Jeg mener, vi bliver nødt til at uddanne, omfavne, præge vores børn til at blive kildekritiske, til at blive omgås i hinanden, og til at forstå, hvad historien har haft af ondskab, sådan, så vi ikke gentager det. Alt det, som uddannelse kan.
Ja. Men det er jo også en fortolkning, man kan lægge ned over adolescence. Fordi at der får de jo på en eller anden måde bare lov at køre linen ud, de unge mennesker, også på skolen. Der er ikke nogen, der tager hånd om det. Der er ikke nogen, der hjælper dem med ligesom at få hele det der mobberi, få styr på det, få bremset op, få givet dem nogle andre. Og forældrene, selvom de er søde og sympatiske langt hen ad vejen, så kommer de heller ikke på banen og ligesom for drejet skibet i en anden retning. Altså,
det er jo helt tydeligt filmens påstand, men det er, jeg lader mig bare ikke overbevise om, at den dreng der er så udsat. Tværtimod, så synes
jeg... Nej, men så er det jo så, fordi at han simpelthen ikke har haft den kontakt med sine forældre, fordi han ligesom har trukket sig. Og fordi det er jo også noget, som ligesom kendetegner hele den serie, hvor meget der foregår via skærm. Altså mordet er filmet, og vi ser det begået på en skærm. Alle hen i skolen bliver undervist, det siger de jo, ved de sidder og ser videoer og film. Og alting, altså de lever inde i, og selvom, Lone, du sagde, du elskede internettet, jeg har nok sådan lidt mere kompliceret forhold til det. I hvert fald kan jeg godt nogle gange blive meget fortvivlet og usikker over, at der er så meget liv, der foregår inde i skærmene, hvordan man nu skal kalde det, altså det liv, der er derinde. Og jeg synes faktisk, den måde filmen, det vil jeg lige sige, er filmet på, det her med de her lange skud, er også i sig selv en kommentar til, at her får du lov som seer til ikke hele tiden at blive ført og fortalt, hvad du skal se på, hvad du skal mene. Du er selv til stede, du kan hæfte din opmærksomhed, hvor du vil. Det giver sådan en virkelig, virkelig stærk følelse som seer af at være en autonom, næsten medvirkende i det, der foregår. Og ikke bare en modtager af en i forvejen fuldstændig dramaturgisk, skånekost, altså hvor alt bliver proppet ind i munden på dig og forklaret op og ned. Mm. Ikke? Du er selv med på en eller anden måde. Og det er jo lige præcis det, som skærmene på en eller anden måde i værste fald ligesom kan ødelægge for os. At vi sidder i hver vores ekokammer, og vi er på en måde ikke med i livet.
Og apropos det, Andorte, det der med skillet mellem generationer og sådan noget, Har du besluttet, hvad for en sang, vi skal
ja,
høre?
Ja, nej, men lad os bare tage Dylan. Altså, det er bare fordi, jeg har ligesom tænkt, jeg har ingen tatoveringer, men hvis jeg skulle have en, så skulle det måske være her, hvor han siger, please don't criticize what you can't understand. Og så kommer det efterfølgende, because the times are changing. Og det er jo sådan en generationssang fra den gang, hvor, ja, hvor der virkelig var en seriøs generationskløft.
Lad os lige høre lidt af det, og så kan du lige sætte nogle flere ord på det bagefter.
Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times they are changing.
Det er virkelig bare sådan der. Bum. Kæft, hvor er han god.
Men hvad er det, du synes, han siger her?
Jamen, det er bare utroligt, hvor få ord man kan sige. Altså, hvor få ord man kan bruge til bare at kridte banen op, ikke? Altså, vent lige et øjeblik og find ud af, er det fordi, der er noget, du ikke har opdaget? Men, det er sgu da et godt råd.
Men er det ikke også en ungdomsafgangse? Sådan en ung Dylan, der siger til de gamle, I forstår ikke en skid. Stol ikke på nogen over 30. Hold jeres kritik for jer selv. Mm.
Det hører du, men det er ikke det, jeg hører.
Jamen, jeg sidder og tænker på, at hvis man skal bede sine børn invitere en ind og se, hvad der sker i deres verden, så skal man jo nok... jeg tror, man skal inviteres frem for at presse på, og man bliver vel inviteret ved at gide spille rummi eller at gide at snakke med dem, når man altså bruger tid. Jeg ved godt, det er helt banalt, men måden at forstå dem på og guide dem til at gå de rigtige steder hen i den her store mørke skov og finde alt det gode, nettet har, det er jo at have et tillidsfuldt forhold til dem, og det får man jo ved at give dem, altså holdsport, whatever.
Det synes jeg faktisk var en meget, det er ikke en meget god udgangsreplik, at det handler om at have tillid til
dem. Men altså, der er ikke et par nasset noget så banalt.
Ja, forfatter Morten Hesseldal, musiker Anne Dorte Michelsen og filminstruktør Lone Scherfi. Og noget panasset ikke et brevkassespørgsmål fra en lytter den her gang. Men hvis du har et spørgsmål, der trænger sig på til panasset, så send det på mail til panasset@dr.dk. Hvert afsendt spørgsmål, det kan vi tage os med en eksklusiv panasset køleskabsmagnet, du hørte rigtigt. Nu er der radioavis, og så er der mere K-Live på den anden side.